Ahora, hasta el mes de setembro, vai a haber continuamente frambuesa. Vedes que a planta ainda ten flor arriba, ainda está para botar flor. E ahora estamos, digamos, o inicio vai a ser entre o Carmen e o Santiago Apóstol. Despois, en agosto, alcanza un pico de producción, aí sobre mediados de agosto, e pois vai baixando hasta aí mediados de setembro ou así, que a planta xa deixa de producir. Pero vedes, o fruto que ten está totalmente cargada de fruto, e o que vos decía, mira arriba, donde producen último, ainda están botando a flor. Ainda teñen flor. É moi importante as abellas para que polinicen.
Sí, sí.